Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrah li sadri ve ahlil ugdeden min lisan yafkahu kavli. Allahümme allimna me yenfa'una ve enfa'na me allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beyne le hakka hakkan ve rzugna ittiba'ahu ve beyne le batile batilen ve cümle min. Her şeyden önce her bir Müslümanı, özümü ve diğerlerini Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağa sesliyirəm, çağırıram. Çünkü takva her bir müminin, yani ayrılmaz sifatidir. Ve takva Allah subhanahu wa ta'ala'nın emr elədiyi vacibatlardandır. Ve her bir mümin müttəq olmağa çalışmalıdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas'a etdiyi nəsihəti, yəni ittəqillah heyfümə kunt, Allahdan harda olursa ol, olursan ol, Allahdan qorx, yəni tövsiyəsinin biz də edirik. Yəni hər bir müsəlman Allah subhanahu wa ta'aladan layiqincə məkanından, yerindən, zamandan asılı olmayaraq Allah subhanahu qorxmağa çalışmalıdır və qeyd etdiyimiz kimi təqva müminin lazım olan ayrılmaz yəni sifətlərindəndir. Və eyni ilə də hər birimizi, yəni Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərinə şükür edən qullarından olmağını istəyirik. Çünki Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərinə qul şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərin daha da artırar. Və eyni ilə də qul əgər həmən niməti vaxtında dərk etsə, yəni ona layiqincə şükür edə bilsə, o nimətdən daha səmərəli istifadə edəcək. Və eyni ilə qeyd etdiyimiz kimi, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərin artılmasına, yəni səbəb olacaq. Və biz inşallah, yəni bugünkü dərsimizdə, yəni umumi bir nəsihət kimi, yəni bidətdən danışmaq istərdik. Və bidət ümumiyyətlə, əhl-i sünnədə mənhəc, eyni zamanda əqidə, eyni zamanda hər bir məsələyə aid olan bir anlamdır, bir fəhimdir və bidət elə bir mövzudur ki, bidət istər əməldə, istər dildə, istər eytiqatda, istər müamələtdə, hər bir məsələdə yəni bidət yeri olur, yəni bidət eləmək imkanı olur. Yəni və bu baxımdan daimən tarix boyu sələflər bidət və bidətçilərə qarşı çox ciddi yəni mübarizə aparıblar. Hətta sələflər bidətlə mücahidi, bidətlə edən cihadı və yaxud da bidətlə bidətə qarşı olan mücahidi Allah yolunda, yəni kafirlərlə döyüşən cihaddan daha üstün sayıblar. Çünki kafirlər, yəni açıq-aşkar kafirlər, onlar müsəlmanlarla üzbəüz dayanan tərəfdir. Yəni bu səngərdə sənsən, digər səngərdə odur. Yəni, sən hətta hər hansısa bir kafiri hədəfə almayıb, yəni, silahı nə təri gəl də tullasan, yəni, təqribi də tullasan, yəni, o onu zərərləşdirə bilir. Yəni, istər yaralaya bilər və yaxud da onun səs küyündən qulağı tutular, ürəyi partlar və ilə və s. Ancaq bidətlə mübarizə ona görə çətindir ki, çünki həmən bidətçilər müsəlman qiyafəsində müsəlmanların içində hərəkətdə olur. Və onları da daimən ayırmaq hər bir insanın, yəni bacarığı olmur. Yəni necə ki hər bir hədisin elminin mütəxəssisi, fiqh elminin mütəxəssisi, təfsir elminin mütəxəssisi, sirə elminin mütəxəssisi, təcvid mütəxəssisi, qramatikanın mütəxəssisi. Yəni hər bir mütəxəssislər öz fənninin incəliklərini bildiyi kimi, yəni bidətçini də yalnız və yalnız həmən elməhli ayıra bilir. Yəni çox vaxt görürsən ki, avam müsəlmanlardan, yəni ümumi müsəlmanlardan kimsə hər hansısa bir gözəl nitq söyləyənin danışına qulaq asır və deyir ki, çox gözəl danışır, mən orada heç bir şey görmürəm. Yəni sən görməyə bilərsən. Çünki bidətçinin yəni tulladığı həmən şübhə balın içində xırda bir acı kimi olur. Yəni balın şirinliyindən həmən acını dadmaq olur yoxsa yox? Yox. Ancaq o balı sən qəbul etdikdən sonra müəyyən müddətdə balın təsiri gedəndən sonra həmən acı özünü göstərir, göstərmir. Və o da həmən o şübhə başlayır həmən insanı deməyə, əvvəl-əvvəl toxum idisa başlayır tumurcuqlamağa. Və bidəti də təmizləməkdən ötürü onun köklü təmizləmək lazımdır. Onun ləçəklərini, gövdəsini qırmaq yox. Çünki əgər ləçəklərini qırsan, gövdəsini qırsan, o torpağın altında qalır, qalmır. Və müəyyən müddətdə yaxşı peyinli su versən, yaxşı kübrələsən, həmən düzərti verir yoxsa yox. Və bu baxımdan da, eyni də bunu ona da misal çəkmək olar ki, məhz bidətçinin də bidətindən tövbə etməməsinə səbəb də məhz bu olur ki, bidətçi dini, bidəti nədən görür? Dindən. Və ona görə də İbn Qeyyim rəhməhullah bidəti şeytanın əsas, yəni qapılarından sayır. Əsas, yəni qapılarından. Yəni, bidət, necə İbn Qeyyim rəhməhullah, 6 dənə şeytanın qapısını gətirir, ən üstə qoyur şirki, şirkdən aşağı nəyi? Bidət. Böyük günahları bidətdən sonra qoyur. Yəni, o qapını. Niyə görə? Çünki şeytan insanları azdıranda ən böyüklə azdırmaq istəyir. Yəni, xırdası ilə yox. Ən böyük də şeytanın azdırmaq istədiyi səbəb nədir? Şirk. Qula şirk elətdirsin. Və onu elətdirə bilməyəndə artıq bidət tərəfdən həmən, yəni qula yaxınlaşır. Və bidət barəsində uzun danışmaq olar. Yəni, bidətin tarixi, bidətin təqsimatları, bidət barədə sələflərin rəyləri, sələflərin sözləri, xüsusən də sahabələr, tabinlər və sələf alimləri, xüsusən də İmam Əhməd, Malik, Şafi, İbn Teymiyyə, İbn Qeym və bugünkü günümüzdə olan İbn Baz, Şeyx Albani, İbn Hüseymin və digər alimlərin, yəni bidət haqqında, yəni kifayət qədər, yəni rəyləri var, yəni ondan çəkinmək, onun necə şiddətli olduğunu bəyan edirlər və açıq da deyil ki, yəni qaranlıq da deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə minbərə qalxanda və bugünkü gündə də imam xatiblər minbərə qalxanda hər bir bidətin nəyən olduğunu bildirirlər, zalalət və hər bir zalalətin odda olduğu nədir, bəllidir. Və bu baxımdan da biz bu cür dərsimizdə bidətin tənqidindən danışmayacağıq. Yəni, bidətin növlərindən, çeşidlərindən, bidətin alimlər haqqında dediyindən danışmayacağıq. Yəni, biz kifayətlənəcəyik Allahın izni ilə Peyğəmbər s.ə.v-in 2 dənə rivayəti ilə, hədisi ilə ki, ikisi də Ayşə radiyallahu anhdan gələn rivayətdir ki, birinci rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Mən əhdətə fi əmrinə hədə məliysə minhu fəhuvarad. Birinci rivayətə Peyğəmbər deyir ki, kim bizim işimizə nəsə bir yenilik gətirərsə o nə olar? Rədd olunar. Və bu hədis bir çox bidətçilərə təsir eləmədi. Dedilər, biz yenilik eləmirik, biz edirik. Yenilik kimsə eləyib, onu biz bilmirik. Çünki hədisin ləfsində gəlir, mən əhdətə, kim yenilik, biz yenilik gətirməmişik deyir, biz edirik. Və bu rivayətə isə birbaşa İmam Müslim rəhməhullahın Ayşə rədən rəvayət elədi, hədis salət elədi ki, ikinci rivayət isə bundan ibarət ki, mən əmil əmələn leysə ləyə əmrnə fəhvarad. Kim bir əməl edərsə, demədi yenilik edərsə. Birinci rivayət yeniliyə aiddir. Əməl edənlər dedi ki, biz yenilik, biz edirik. Ancaq ikinci rivayət isə onların belinliyi nədir? Ta ortadan qırdı. Yəni artıq bu iki rivayət, hətta İmam Nəvəv rəhməllah, yəni bu hədisləri, yəni 40 hədisə qoymaqları və İmam Şafini və İmam Əhmədən digər alimlərin bu hədislər başlayan dediyi sözlər ki, din 4 dənə hədis ətrafında fırlanır, biri dansıdır, məhz bu hədisdir. Yəni bidətin köklü, yəni haram olması, zəlalət olması, zülüm olması, haqdan azğınlıq olması dəlalət edən bu iki hədislə, yəni kifayətlənirik. Və ancaq danışacağımız mövzu isə məhz bugünkü gündə yəni bir çox sələf qardaşlarının, yəni onların arasında ticarətçilər də var, onların arasında kitab tərcümə edənlər də var və onların arasında avam toplum insanlardan da var. Hansı ki onların düşdüyü, yəni bir çox firqələr var ki, Yəni onların düşdüyü toplum məhz, yəni bugünkü gündə təsadüf edilən, yəni müsəlman qardaşları hərəkatının, yəni bidətçiləridir. Yəni ərəb dilində İxvan Müslümin hərəkatına qoşulmaqlarıdır. Yəni hətta biz bunu eşidəndə ki, həmən qardaşlar məhz gedib o belə deyək, bidət cəmatına qoşulmaqları, yəni bu artıq adamı həqiqətən də belə ürəyini yandırır ki, yəni çox elmi olmayıb, yəni kitab, yəni tərcümə edənlər var ki, insanlar onun tərcümə elədiyindən onun böyük bir elm əhli olduğunu yəni zənn edirlər. Və bizdə də elmi araşdırılmamasının yəni problemlərindən biri də odur ki, yəni tərcümə edən adı nədir? Tərcümə edən, tərcüməçi. Və o tərcüməçilər, bir çox tərcüməçilər, yəni elmi olmayan və ya da cüzi bir elmə, fərdi elmə nail olanlar, yəni tərcümə sayəsində öz hədlərini aşdığına görə də hara düşürlər? Zalalətə. Yəni hətta götürək məsəl üçün, əgər bugün tərcüməçilər çoxdur. Yəni bugün o istər Rus, İstər Azərbaycan dilində tərcümə edənlər, istər ərəb dilindən, istər rus dilindən, istər türk dilindən tərcümə edənlər, onların adı nədir? Tərcüməsi. Əgər biz onlara elm əhli kimi gözümüzdə böyütmüşüksə, onda belə çıxır ki, tərcümə mərkəzlərində işləyən hamısı kimlər olmalıdır? Alimlər. Hamısı kimlərdir onlar? Fasiqlər. Bəlkə də aralarında mürtədlər də var, dini olmayan və digər. Yəni, biz bu təfriqəni qoya bilməməyizdən ötürü də biz özümüz bilmədən həmən o tərcüməçinin kitabını bəyan etdik, yaydıq, qardaşımızdır, gözəl tərcümə edir və yaxud və s. Nəticədə həmən tərcüməsi özünə hesab etdi? Böyük bir elm əhli. Hətta bugün onlar və onlara qoşulanlar, hansılar ki, İxvan, yəni müsəlman qardaşları hərəkətinə qoşulan həmən insanlar artıq bugün gedilən dəvəti, belə desək, Abu Bəkir cəmatı dəvət adlandırırlar. Yəni, onların da, mən elə zənn edirəm ki, yəni bu firqəyə, yəni bu yolu düşməklərin əsas səbəbi də məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətinin mənhəcini bilməmələrdir. Və yaxud da ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini bilməmələrdir. Və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrin getdiyi yolu bilməmələrdir. Və yaxud da ki, sahabələrin yolunu gedən insanların yolunu bilməmələridir. Və yaxud da ki, bugünkü gündə tanımış sələf alimlərini sələf alimi kimi etiqad eləməmələridir. Yəni, qaydaq tarixə hamımız bilirik ki, İslamda ən birinci çıxan firqə məhz xavaricilərin firqəsi idi. Və sonra xavaricilərin firqəsinin bir neçə mərhələsindən sonra artıq, yəni o dövrün mərhələnin ortalarında rafizilik firqəsi meydana çıxdı. Halbuki ondan da əvvəl hansı firqə var idi? Şiəlik. Xavaricilər, sonra şiəlik, sonra rafizilik, sonra sahabələrin dövrünün axırında qədəri inkar edənlər, sonra cibriyələr və sonra mərhələ digər firqələr, xavaricilərin qolları, rafizilərin qolları, sonra isə İslam torpaqları fəthi böyüdəndə, Fars, Rum və digər Avropa dövlətlərinə fəth elənəndən sonra həmən dövlətlərin xəlifələrindən və ya da həmən dövrdə yaşamış insanların həmən kafir dövlətlərində olan, yəni kəlam, fəlsəfə kitablarının ərəb dilinə tərcüməsinin də nəticəsindən nələr ortaya çıxdı? Digər kəlam əhlinin firqələri. Yəni bu baxımdan həm etiqadda, həm əməldə olan firqələr demək olar ki, yəni çoxaldı. Çünki həmən o fəlsəfi, kəlam əhlinin kitabını həmən o dövrdə tərcümə elətdirənlər, onlar bir növ müsəlmanların savadlanmasından ötürü elədilər. Ancaq o savadlanma hər iki tərəfə nə idi? Təsir göstərdi. Yəni onlardan xeyrə də istifadə edən oldu və onları oxuyub qəliblərinə şübhə düşənlər artıq o biri tərəfə nə idi? Meyl etdi. Və beləliklə də 1400 yıl bundan əvvəl yayılmış, yəni gəlmiş Peyğəmbərim gətirdiyi İslam bugünkü günümüzdə, yəni o dövrlərdə olmuş, yəni bidətçilərin ardınca gedənlərdən də bugünə kimdə gəlib nə edilər? Çıxdılar. Yəni bugünkü gündə özünü sələf adlandıranlar birbaşa sələflərin kitablarını, sələflərin elmini hasıl oldular, yiyələndilər və digər firqələrin danca gedənlər isə məhz həmən firqələrin yaydıqları, onların bəyan elədikləri elmin arxasından getdilər və bugünkü günümüzdə də sələflik də var, xavarizlik də var, təkvirçilik də var, qədəri inkar eləyənlər də var, ondan sonra və digər firqələr də var. Necə ki, yenə deyirəm, sözümüzün canı məhz müsəlman hərəkatının cəmatına qoşulan, yəni insanlara nəsiyyətimiz idi ki, yəni onların əsasən bir çox yəni şübhələri var ki, onlar bugünkü gündə sələf dəvətindən uzaqlaşırlar. Səbəb də onları gətirirlər ki, onlar iddia edirlər ki, yəni bugünkü gündə özlərini sələfi iddia edən tələbələr və alimlər insanları yalnız və yalnız deyir parçalayırlar. Yəni deyir onlar xütbələrdə, mucizələrin dərslərində flankəs xavarizdir, flankəs təkvirçidir, flankəs rafizdir, flankəs şiədir, flankəs cəhmidir, flankəs qədərdir, flankəs cibridir deyib cəmatı müsəlmanları bölürlər. Və bu da deyir bölgü deyir müsəlmanların birliyini aparıb çıxarmır. Və biz də onların bu dəvətini səhv görür. Yəni müsəlmanları bölmək olmaz. Yəni fərqi yoxdur, şiədir, rafizidir, qədəri inkar eləyəndir, eləməyəndir, xavarizdir, cəhmidir, hamısı deyir qardaşlardır. Və onların da əsas bir qaydanın üzərində hərəkət edirlər ki, o qaydanı da məhz Həsən Əl-Bənna, yəni müsəlman qardaşları hərəkatının əslini qoyan Həsən Əl-Bənnadır ki, onun qoyduğu qaydanın üzərində gedirlər ki, o da o qaydanı qoymuşdur ki, yəni nədə ixtilaf ediriksə, o ixtilafı tərk eləyək və nədə ittifaq ediriksə, o məsələni yiyək, birləşək. Məsəl üçün, bugün bizlə şiələrdə ixtilaf nədədir? İmamiyyət, ondan sonra sahabələri söymək, tovfid və digər məsələlərdə onları qoyaq qırağa. O barədə danışmayaq. Nədə ittifaq eləyirik? Allahımız birdir, Peyğəmbərimiz birdir, Kəbəmiz birdir. O məsələdə qoy bir olaq. Və yaxud da ki, biz bugün xavarizlərlə, murciələrlə nədə ixtilaf eləyirik? İman məsələsində. Onlar deyir, iman bir şeydir, biz deyir, əməllər, cüziyyətli hissiyyətlər bölünür. İxtilaf eləyir, eləmirik. Eləyir, deməli, məsələni qoyaq qırağa. Nədə ittifaq edirik? Cənnət, cəhənnəm. Onda da deyir, birləşək. Yəni, əsas hədəfimiz nə olsun? Birləşməyimiz. Və deyir, bu da düzgün addımdır. Onların rəyinə görə deyir, bu düzgün addımdır. Çünki bu, deyir, müsəlmanları nəyinə gətirib çıxaracaq? İttifaqına. Ancaq sələflərin apardığı dəvət isə birbaşa deyir, təfriqəçilikdir. Yəni, ona bir ad qoyurlar, buna bir ad qoyurlar. Və həqiqətdə isə, yəni biz həmən şübhə düşən insanlara o cavabı vermək istərdik ki, ilk dəfə müsəlmanların bölünəcəyini deyən Şeyx İbn Baz, Useymin, İbn Teymiyyə və digərləri deyil. Kim deyir bunu? Peyğəmbər s.ə.v. Və Peyğəmbər bildirdi ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Hətta biz bugün həmən firqələri saysaq, 73-dən nədir? Çoxdurlar. Sadəcə orada hədisdə gələn usula görə 73-dürlər. Yoxsa ki, onların sayı nədir? 73-dən çox. Yəni, təkcə sufi təriqatının özünün 60-dan yuxarı qolları var. Yəni, təkcə xavarizlərin 12-dən yuxarı qolları var. Və təkcə şiələrin 20-yə yaxın məhzəbləri var. Və təkcə əhlüsünlə nisən məhzəbi var? 4 dənə. Və digər. Yəni, o əməllər isə, firqələr 73-sə sadəcə həmən usul firqə itibarilədir. Və ilk dəfə də müsəlmanların bölünəcəyini bildirən kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər bildirdi ki, və kim dedi ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək və onlardan 70 odda biri hardadır? Cənnətdə. Və dedilər, ya Rasulullah, kimdir onlar? Bir rivayətdə gəlib ki, kim mənim sünnəmin üzərində olanlar Və bir rivayət deyir ki, mənim və mənim sahabələrimin yolunun üzərində olanlar. Yəni, hər iki ləfs nədir? Eyni mənanı daşır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunun üzərində olmaq. Və İmam Malik Rəhməllanın, yəni, gözəl bir nəsiyyəti var ki, İmam Malik Rəhməllan dedi ki, bu ümmətin sonu heç vaxt nicətə çatmaz, hətta əvvəlki kimi olmayana qədər. Yəni, bugün Əhl-i Sünnənin ən böyük arzusu müsəlmanların nə idi? Cəmi, birləşməsi. Əhl-i Sünnə sadəcə o birləşmənin hansı yolla birləşəcəyini insanlara təbliğ edir. O da hansı yolla birləşmək idi? Kitab və sünnə üzərində birləşmək. Yəni, bugün hər hansısa bir müştəhidin rəyinin üzərində, bugün hər hansısa bir ixvanların rəyinin üzərində yox, xavaricilərin təkvin üzərində yox, qədəriyyələrin qədərinin üzərində yox. Nəyin üzərində birləşmək lazımdır? Kitab və sünnənin. Və nə vaxta qədər ümmət kitab və sünnə üzərində birləşməyəcəklərsə, onlar heç vaxtı bir ola bilməyəcəklər. Çünki sən bir insanla, yəni götürək məsəl üçün rafizləri, bir insan sənin anova fahişəlikdə və digər məsələlərdə böhtan atsa, ittiham eləsə, sən onunla qardaşlıq eləyərsən, hətta sən öz doğma qardaşın, qan qardaşın, ata bir, ana bir qardaşın sənin anava böhtan atsa, sən neyin yersən? Ona cəza verərsən, bəlkə də öldürəsən. Nə olsun ana bir, ata birsiz? Amma böhtan atdığı kimdir? Öz anandır. O da ikimizin anası eynidir. Əgər sən o cür halda onunla heç bir araya gələ bilmirsənsə, bəs sən möminlərin anası, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsini o böhtanaqda necə bir araya gələ bilərsən? Və hətta ki, bir insan ki, əgər alimləri və digər şəxsləri, elm əhlini, alimləri təkfir eləyirsə, yəni İslam dövlətlərini, İslam rəhbərlərini yəni təkfir eləyirsə, onun ilə bir araya kimsə gələ bilər, yoxsa bilməz? Və hətta kimsə qədəri, və yaxud da ki, digər əqidəvi məsələlərdə və yaxud da ki, əsma-i sifətdə və digər məsələlərdə əməli başı azmış firqələrdəndirsə, sən onunla bir araya gələ bilərsən, bilə bilməzsən. Deməli, buradan bir nəticə gəlir ki, bugünkü gündə müsəlman qardaşları hərəkatının arxasında gedənlərin Əhl-i Sünnəyə və sələf camatının atdığı böhtanlar nədir? Əsassızdır. Əsassızdır. Çünki onlar özləri baxmaq kitab tərcümə ediblər. Baxma, İslam üçün çox əziyyətlər çəkiblər, ancaq həqiqi İslam, Əhl-i Sünnə, Sələfi Salihin mənhəcini yolunu öyrənməmişlər. Yəni, onlar tərcümə elədikləri kitabı Allah bilir, yalnız maddi maraqdan ediblər və elədikləri yardımları düzü Allah üçün ediblər, amma cahiliyanı ediblər, yəni əsas hədəflərini itiriblər və hər bir halda yəni elimsiz olublar. Yəni, baxmayaraq, kitab tərcümə edib, digər əməllər ediblər. Ancaq İslamı necə yanaşıblar? Elimsiz. Yəni, sələf mənhəcin öyrənmədən onlar yəni bu əməli ediblər və nəticədə isə yəni onlara, yəni həmən İslam camatının, daha doğrusu müsəlman qardaşları hərəkatının yəni təbliğatını bunlara çatdıranda onların o danışıqlarını bəyəniblər və nəticədə isə artıq qəlblərinə neyiniblər? Daxil ediblər və bugünkü gündə də o yolun haqq olduğunu bildirirlər və eyni ilə də həmən yolun alimlərindən olan Yusuf Qardavi və digərlər, Seyyid Qutub, Yusuf Qardavi, Həsən Əlbənna, Maududu və digərlərinin kitablarını neyinirlər? Artıq başlayırlar təbliğ eləməyə. Artıq altdan başlayırlar yaymağa, bəyan eləməyə və deyiləndə ki, bu alim kimdir, əhlüsünə deyil, deysən ona niyə baxırsan, sən onun içindəkinə bax. Ancaq onlar sələfin bidət və bidətçi barədə deyilən hədislərini və alimlərin sözlərini eyniblər, unudublar. Və biz tarix boyu baxsaq, görsək, bütün firqələrin ədavəti kimə qarşı olub? Əhl-i Sünnəyə. Niyə görə? Çünki bütün firqələrə rədd qaytaran firqə hansı olub? Əhl-i Sünnə. Yəni, bugün bir xavaricin, bir təkvircinin, bir şiənin, rafizinin, hər hansısa bir əqidəvi, mənhəci, əməli xatasını bəyan edən kimdir? Əhl-i Sünnə. Və onların ədavəti ümumilikdə kimləndir? Əhl-i sünnə ilə. Və bugün biz müsəlman qardaşları, yəni cəmiyyətinin tərkibində olanlara baxsaq, orada xavaric var, orada təkvirçi var, orada rafizi var, şiə var, qadiyani var, bahayi var, təbliği var, nurçu var, Süleymani var, cibriyələrdən var. Yəni, ağılva gəlməyən fərdlərdən orada var. Niyə görə? Çünki onlar qoyduqları, yəni, bir qaydanın üzərində yəni, hərəkət edirlər. Bir, o da hansı qaydadır? Nədə ixtilaf ediriksə onu tərk eləyək və nədə ittifaq ediriksə nə eləyək? Cəmləşək. Və onların ittifaq elədiyi məsələsi nədir? Hakimiyyət. Yəni, dəvət eləmək yox, yəni, hakimiyyəti ələ alıb. Yəni, siyasi bir partiyadır və hakimiyyəti ələ alıb sonra neynəyək? Sonra deyir, İslamı yayaq. Və onlar həqiqətdə, yəni, hər hansısa bir siyasi bir təşkilatın, siyasi bir cəmiyyətin, yəni, öz, belə deyək, xırda xidmətçilərinə çönürlər və nəticə etibarı ilə həlak da olanlar kimlər olur? Həmən o xırda hərəkət edənlər. Yəni, yalnız və yalnız elə təsəvvür eləyinə ki, yəni, şahmatda, şahmat oyunu, yəni, orada böyük fiqurlar var və xırda, yəni, fiqurlar var. Və böyük fiqurlar, yəni, hərəkət etməkdən ötürü xırda fiqurlar qurban gedir, getmir? Gedir. Necə ki, tarix boyu döyüşlərdə də belə olub ki, yəni, şahları, vəzirləri və digər-digərlərin qorumaqdan ötəri sıravəs gələ neyiniblər? Canlarından keçiblər. Və onlar da özləri bilmədən də həmən o siyasətin içində xırda fiqurlar, yəni həlak olan fiqurlara yəni bənziyirlər ki, və Allahın izni ilə düzdür, biz Allah subhanahu dua edirik ki, Allah subhanahu taala onlara haqqı haqq kimi göstərsin, onlara bəyan olsun və onlar sələfi salihin həqiqi yolunu öyrənsinlər. Çünki onların, yəni əsasən də azmaqlarından səbəblərinə biri odur ki, onlar dəvəti görəndə gözlərinin qarşısında ideal Peyğəmbər s.ə.v-i görmədilər. Əbu Bəkir Öməri görmədilər. Onlar gördülər kimləri? Tələbələri. Və o tələbələr də alim deyil, məsum deyil. O tələbələr xata eləyə bilər, yoxsa bilməz. Və onların tələbələrin elədiyi həmən xatalar onları öz yollarında haqq olmamaqlarına gətirib çıxardı. Yəni, onlar elə zənn etdilər ki, əgər bunlar bu yolun təbliğatçılarıdırlarsa və bunlar bu xataları edirlərsə, deməli, yol özü nədir? Xata yoldur. Bu da yanlış nədir? Fikirdir. Yəni, həmən tələbələr, onlar haqqı çatdıranlardır. Amma onların nədəsə əməl etməmələri, nədəsə xata eləmələri həmən yolun xata olması demək deyil. Çünki bizim hamımızın öndərimiz, bizim hamımızın idealımız kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabələri və dünyasını dəyişmiş alimlər. İmam Əhməd, İmam Malik, Şafi, Əbu Hənifə, İbn Teymi, İbn Qeyyim, Şeyx Albani, İbn Baz, Hüseymin və digər-digər alimlər. Və onların əsasən də xata etmələrinə səbəb məhz bu cür, yəni amillər oldu. Amillər oldu və nəticə itibarilə bugün həmən o insanlar, yəni, gedilən dəvətə, Əbu Bəkirin dəvəti və yaxud da, yəni, Əbu Bəkir deyəndə meçid Əbu Bəkir nəzərdə tutur. Əbu Bəkir radiyalarını meçid nəzərdə tuturlar. Yəni, Əbu Bəkirin dəvəti, onu oxuma, buna baxma, onu demə, ona qulaq asma, onu eləmə, bunu eləmə. Yəni, bu hamısı Əbu Bəkir dəvətidir, belə bir şey yoxdur. Haq nədirsə, hamısına qulaq asma lazımdır, bəyan eləmək lazımdır. Xata xatadır, haq taqdır. Yəni, bizim əslində kimisə təhsil eləməkdə, filan kəsə qulaq asma, filan kitabı oxumada məqsəd nədir? Həmən insanın həmən xatalara düşməsinə mani olmaqdır. Çünki əgər bir insan özü elm əhli olarsa, o özü haqla batılı ayıra bilər, bilməz. Bilər. Yəni, baxar ki, filan alim filan yerdə filan sözü dedi, baxar ki, bu əhl-i sünnənin usul qaydalarına ziddir. Deməli, bu insan nədir? Əhl-i sünnə mənhəcində deyil. Bu insan təkvirçidir, xavac və digər-digər. Məsəl üçün, əgər elm əhli olmasa və adi insan olsa və danışanın da gözəl möcüzələrlə danışsa, o insan necə filan kəs necə də gözəl danışır. Niyə qulaq asmayım ki onu? Və ya da kitabın adına baxacaq ki, müsəlman adillik, müsəlman haqqı, gözəl addır, gözəl kitabdır. Müəllif kimdir, bilmir, maraqlanmır. Bilmir, bəlkə də yazan şiədir, rafizidir, və ya da ki, cəhmidir, mütəzilidir, murciyədir, Allah bilir. Baxır, gözəl adı var, oxuyur, oxuyur və deyir, oxudun, filan mövzu belədir, filan mövzu belədir. Məsələlər nə oldu hamısı bunda? Qarışdı. Və bu gün də nəsihət olunanda ki, filan kəsə qulaq asın, filan kəsə oxuyum, yəni bizim nəsihət eləməyimiz ki, filan kəsdə problem yoxdur, bəzi məsələlərdə qarşılıq var, filan kəsdə filan məsələlər xatadır. Yəni o, yalnız və nədən ötürüdür? Əhl-i sünnənin mənhəcini qorumaqdan ötürü. Çünki baxın, görün, yəni onların yəni bu cür iddiaları ki, sələflər insanlara tən edir, ona ad qoyur, buna ləkə atırlar, o ümumiyyətlə əhl-i sünnəyə ləkədir onların o sözü. Çünki baxın, görün, deyəndə ki, filan alim, deyirsən, alimin haqqında danışma, o alimin haqqını ödəyə bilmərsən, hətta xata eləsə də belə. Deyirik, yaxşı, qayıdırıq İmam Buxariyə, İmam Əhmədə, İmam Şafiyə və digərlərinə, onlar hamısı hədis raviləri olub və İmam Buxarinin özünün 100 mindən yuxarı ravisi olub və digər alimlərinin də. Və onlar öz raviləri haqqında tam məlumatı biliblər. Əgər biz insanlar haqqında deməyək ki, filan kəs bidətçidir, filan kəs belədir, filan kəs belədir, din qorunar, qorunmaz. Onda biz səhih hədisdə necə ayıra bilərdik, əgər ki, həmən ravilər haqqında hökum verilməsəydi? Həmən ravilər. Bugün biz niyə görə şiələrdən, rafizlərdən üstünük? Niyə görə? Həmən hədislərə görə. Bizim isnadımız var, onların isnadı yoxdur. Bizim isnadın ravilərin hökmü var, onlarda yoxdur. Bizim isnad yerində, vaxtında yığılıb. Vaxtın hökmü, onlarda 3 əsrdən sonra. Əhlüsünə buna görə seçilib digər firqələrdən ki, əhlüsünə bax bu cür insanların qoruyub. Yəni, filan ravi, baxın, açın İmam İbn Həcərin və digərlərinin ravilər haqqında olu hökümlərini. Filan kəs yalancıdır, filan kəsə şiəliyi var, filan kəsə murciəliyi var. Nə idi o sözlər? Ki, sən həmən hədisi oxuyanda, o raviyə çatanda, baxasan onun tərcüməsini, bu kim olub? Bəlkə öyle doğrudan şiəliyi yayın olub. Bəlkə rafizliyi yayıb o din altında, o hədis altında. Aydındır. Və bütün tarix boyu, Əhl-i sünnənin məhz bu sələf mənhəcini qorumağı, sələf yolunu qorumağın əsas səbəbi tarix boyu çıxan bidətlər nə olub? Rədd qaytarmaq olub. Və Əhl-i sünnədə bu üstünlüklə digər firqələrdən seçilib. Məhz bugünkü günümüzdə əgər biz müsəlman qardaşlarının hərəkətinin altında olsaydıq, bugün bizə görə hədislərin zəifi səhi gərək olmasın. Hamısı gərək eyni hökmdə olsun. Uydurma olmasın. Filan, bütün hədislər nə üçün deyir ki, Buxarı Müslüm səhidir, niyə deyil, İmam Tirmizdə səhidir, niyə deyə bu da o da səhidir, niyə demirik? Çünki orada olan ravilərdə olan xatalara görə, ravilərin birində filan məsələ, bunda digər məsələ olduğuna görə. Yəni, əslən, əhl-i sünnə onu özünə borç sayıb. Əhl-i sünnə onu özünə borç sayıb və yenə də deyirəm, yəni, dərsin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, yəni, sələfin kifayət qədər bidətçilər barəsində rəyləri var. Yəni, bidət məclisində oturmamaq, onunla yoldaşlıq eləməmək, ziyarətini eləməmək, digər, qız almamaq, nə bilim nələr, ətini yeməmək, yəni kəsdiyi əti yeməmək, qonaqlığına olmamaq, məclisində iştirak eləməmək, nə qədərsə mübarədə, yəni rivayətlər var. Yəni, buna ayrıca bir hədis lazımdır. Ayrıca bir, necə deyərlər, dərs lazım ki, yəni o barədə məlumatları yəni çatdırasan. Ancaq bugünkü gündə həmən qardaşların şübhəyə düşmələrin səbəbini biz araşdırdıq ki, məhz onların yəni bu cür yola düşmələrin əsas səbəbi kimi, yəni sələfin yolunu bu cür görürlər ki, sələf camatı ona söz atır, buna ləkə atır, onu bu ad qoyur, buna ad qoyur. Biz buna görə bəyan edirik ki, bu sözlər hamı sələfə nədir? Böhtandır. Yəni, sələf tarix boyu yəni bu cür addımlar atıb ki, həmən səhih sağlam mənhəci qorusun, sağlam yolu qorusun və hər bir forma ilə, hər bir libas dəyişməklə, vəsf dəyişməklə sələf dəvətinə girənlərin qarşısını almaq olub. Və sələf salihin yolu məhz buna görə daiman dəqiq, düzgün olub ki, sələf həmişə qarşında olan insanı iki meyarla ölçüb. Quran və bir də sünnə ilə. Yəni ona görə əhl-i sünnə belə bir qayda var ki, haqq kişilərə görə tanınmır. Kişilər haqqa görə tanınır. Yəni, flankəs dedi deyə haqq deyil. Flankəs haqqı dedi deyə o flankəsdir. Aydındır. Ancaq onlar isə bu qaydanı tam əksinə, yəni tətbiq edirlər. Və bugünkü günümüzdə artıq həqiqətən də yəni bu məsələ artıq geniş, yəni yayılmaq üzrədir və bir çox qardaşlar yəni qəflətin içində artıq Türkiyədə həmən bu gedib təşkilatın artıq tərkibinə qoşulublar və demək olar ki, artıq onlar bu bidəti artıq qəbul eləyiblər və bidəti artıq yaymaq üzrədirlər, artıq yəni ilə yaxındır ki, yəni bu bidəti yaymaq üzərindədirlər və sadəcə kiçik bu nəsihətimiz idi ki, yəni hətta bilən olsa, yəni oradan bir ucundan, qulağından, qulağına səs gəlsə ki, filan kəsin kitabıdır, filan sözdür, filan hərəkətdir, daimən agah olsunlar ki, onlar artıq yəni bidət cəmaatlardır. Və ikinci isə həmən bu bidət cəmaatı barəsində, yəni danışmağımızdan məqsəd də məhz ikinci bir, yəni məsələdir, o da qədəri inkar eləyən, yəni Türkiyədə mövcud olmuş Mustafa İslamoğlu'nun yəni təbliğatı ilə bağlıdır. Və həqiqətdə o insan, yəni tanıyanlar, qulaq asanlar, yəni onun kitablarından, onun görüntülərindən, səs yazmalarından qulaq asanlar o artıq bilirlər ki, bu insan demək olar ki, qədəri inkar eləyən bir şəxs kimi artıq tanınıb. Yəni o barədə ki, o insan hətta deyilsə də belə o insanın qədəri inkar eləmir, sadəcə rukundan görmür və s. Bütün bunlar hamısı nədir? Bir şeydir. Yəni, qədəri inkar elədi və ya da rukundan görmədi, hamısı nədir? Eyni məsələdir. Çünki artıq bu insan öz yazılarında, görüntülərində, hətta bəzi sual cavablarında bildirib ki, yəni o qədər məsələsi İslam'a fəlsəfələrdən gəlib keçib verir və s. Bütün bunlar hamısı artıq yəni bidətdir və o insan da yəni bidət əhlidir və bacardığımız qədər o insanın kitablarından, kasetlərindən, görüntülərindən qardaşları çəkindirmək lazımdır. Çünki bunun dəvətinin tarixçəsini bilənlər bilir ki, o insan məhz əhl-i sünnənin içərisində, yəni şiələrin vasitəsi ilə əhl-i sünnəni parçalamaqdan ötürü gələn yəni bir şəxsi. Çünki Türkiyə şiəlik adı ilə tanımayıb, Türkiyə əhl-i sünnə kimi tanınıb və demək olar ki, Türkiyədə şiələrin faizi 100-5-4% təşkil, o da təxminən Suriyada dövlətinə yaxın, yəni Antakya'da 3-4% təşkil edirlər. Yəni qalan isə bütün türk cəmatı nəyə nisbət olunur? Sünnülüyə nisbət olunur. Və belə bir şəxsin, yəni türk dilində türklərin adı ilə danışmağı, yəni bir çox əhl-i sünnə məzhəbini əməli başına inib, yəni çaşdırıb. Yəni onun o danışıqlarını, yəni əhl-i sünnə kimi qəbul edib və ona qulaq asıblar və tədricən isə artıq kifayət qədər həmən o insanın, yəni belə desək, qulaq asan şəxsləri var və kitab oxuyan oxucuları var. Yəni, həmən o şəxsin danışıqlarına qulaq asanlar və kitablarını oxuyan kifayət qədər oxucular var ki, hətta bəzi hallarda həmən avam insanlardan, yəni onun müdafiəsinə belə neynirlər, yəni qalxırlar. Və bizim də yəni borcumuz, yəni hər bir özünü əhl-i sünnə, sələfi salihin yəni yolunda gedən, yəni sələfi salihin mənhəcini daşıyan, onu müdafiə eləyən, onu qoruyan, onu yayan hər bir müsəlman, yəni bacardığı qədər əhl-i sünnənin yolunu neynəməlidir? Bidətdən qorumağa çalışmalıdır. Və bu bidətdən də qorumağın yolu məhz o cür insanlara daimə neynəmək lazımdır? Rədd etmək lazımdır. Yəni, hər dəfə yeni bir bidət çıxanda əhl-i sünnənin borcu odur ki, o bidətini bəyan eləsin. Çünki qədər məsələsi heç də müasir bir məsələ deyil. Qədər məsələsi İbn Ömər radiyallahu dövründə artıq meydana gəlmişdi. Çünki Basra Kufadan gələnlər, deməli İbn Ömər'i Məkkədə həcc vaxtı görürlər və deyirlər ki, bəs səni axtarıq, belə bir sualımız var. Dedilər, bəs bizdə belə bir insanlar çıxıb, deyirlər ki, qədər yoxdur, qədəri inkar edirlər, deyirlər qədər insanlar özləri öz əməllərin edəndən sonra bilirlər və dedi, ged onlara deyin ki, İbn Ömər onlarda nədir? Bəri, yəni onlardan uzaqdır. Və sonra o, Ömər radiyallahu anhın məhz İslamın və iman ərkanları barəsində olan hədisini gətirdi və orada bəyan elədi ki, qədərə iman nədəndir? İmanın rukunlardan, yəni 6, yəni şərtindən, yəni biridir. Və bunu bildirdi və sonra isə artıq insanlara çatdırdılar və bugünə kimi də demək olar ki, həmən insanların, yəni həmən qədəri inkar edənlərin arxasınca gedən kifayət qədər, yəni insanlar var ki, və onlardan bir də məhz bugünkü günümüzdə həmən Mustafa İslam oğlu və onun ona ittiba eləyənlərdir ki, məhz onun təbliğatını, dəvətini aparırlar ki, və məhz əhl-i sünnə kimi hər birimizin borcu məhz digər əhl-i sünnə qardaşlara, yəni bəyan eləməkdir və bacaran qədər onların kitablarından, danışıqlarından insanları, yəni təhzir eləmək, yəni çəkindirmək, yəni lazımdır. Çünki həqiqətən insan qulaq asır və gözəl danışıq, gözəl üslub və deyir ki, bunda heç bir problem yoxdur, mən bunda heç bir problem görmürəm. Yəni, yenə biz qeyd edirik ki, yəni, nədəsə problemin olmağını görmək hər adamın ixtisası deyil. İnsan var ki, 30 ildir sürücü işləyir, maşının hər hansısa bir yerindən xarab olan heç nədən başa çıxır. Bəlkə də elementar bir şurub bağlamaq lazımdır və ya da başqa bir provoluka, məftil qırılıb bir-birinə bağlamaq lazımdır. Xəbəri yoxdur. Yəni, indi onda eyib deyil. Eyib deyil, çünki bunun ixtisası nədir? Sürücüdür. Və bir insan da əgər 10 ildir, 15 ildir ibadət edir və yaxud da ki, digər kitab tərcümə edir və yaxud da ki, İslam yolunda çalışırsa, onun ixtisası elm olmayıb. Yəni, bidəti öyrənmək, əhlüsən mənhəcin olmayıbsa, o belə xataları bilə bilməz. Ona görə heç bir, yəni, burada eyib bir şey yoxdur, kimsə deməsin ki, mən bilmirdim, bilmir, hamı bilməyə bilər. Yəni, hamının bilməsi şərt deyil, müəyyən bir qism insanların bilməsi şərtdir ki, məhz onlar bəyan edir və insanlar da həmən o bəyanatdan sonra ayrılırlar və görürlər ki, həqiqətən də yəni, bu insanda filan-filan xatalar var və onun hər bir dəvətindən, istər görüntülü, istər səhsiyyətmək, istər kitabından və digərindən yəni, çəkindirmək lazımdır ki, və bu da daimən də tarix boyu yəni, belə olur. Tarix boyu belə olur ki, hər bir bidət çıxır, o bidət sonra əhlüsünlə və sələflər ona qarşı mübarizə aparırlar, o bidət dəf olunur və müəyyən müddətdən sonra yeni bir bidət çıxır və həmişə də belə yəni, davam edir. Və bu baxımdan da yəni, bilməyənlər də qoy qardaşlara çatdırsınlar və bidət əhli daimən bəyan olunmalıdır və bidətdən yəni, çəkilməlidir və qeyd etdiyimiz kimi xüsusən də sələflər o bidətçilər ki, hansılar ki, insanlar onlarla dəvət etmirlər, yəni edə bilmirlərsə, ümumiyyətlə onlarla oturub durmaqları, yəni düzgün deyil ki, çünki əks halda onun bidətinə nə edəcək, təsirinə yəni düşəcək. Və inşallah, yəni Allahın izni ilə yəni çatdırmaq istədiyim məsələ bu məsələ idi və həqiqətdə kimlərsə bunu təkrar və yaxud da ki, eyni şeyi deyirlər, deməsin. Çünki tarix, daha doğrusu İslam 1400 nə olur? Təkrarlanır. Yəni, əslən kimsə yeniliyi gətirirsə ona rədd olunmalı. Yoxsa ki, İslam 1400-ü təkrarlanır. Yəni, bugün sən İslama gəlmirsən, dəstəmazı öyrənmirsən, sabah başqası gəlir, o da dəstəmazı öyrənir. Və onu öyrədəndə sən eşdirsən, o demək deyil ki, təkrar. Təkrar sənin üçün təkrardır. Onun üçün nədir? Yəni, yenidir. Və əslən, kimsə yeniliyi gətirirsə o nə sayılır? Bidətçi sayılır. Yoxsa ki, İslam 1400 nədir? Yəni, təkrarlanır və hər dəfə də əhlüsünlə onlara qarşı, yəni sələf yoluna qarşı bidətçilər çıxarsa, onun yolunda onu müdafiə eləmək, sələf mənhəcini, sələf yolunu onlardan təmizləmək, özlərinə borc bilirlər və bu da əhlüsünlənin digər firqələrdən olan, yəni xüsusi bir vəzifəsidir ki, yəni bu vəzifəni digər firqələr, digər məzhəblər icra etmirlər, edə də bilmirlər və edə də bilməzlər. Çünki onların kifayət qədər o barədə elmləri yoxdur ki, həmən bidətə nə etsinlər, rədd qaytarsınlar. Və biz İmam İbn Teymiyyə rahmallahın, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmallahın, yəni sözlərinə müraciət etsək ki, İbn Teymiyyə rahmallah, yəni gözəl bir sözü var ki, dedi ki, yəni nə qədər ki firqə var, hamısını oxudum, hamısını öyrəndim və hamısını dinə nədim, rədd qaytardım. Və bugünkü gündə də hər bir bidətə qarşı rəddiyələrdə hökmən Şeyxülislamın İbn Teymiyyə rahmallahın sözü nədir? Qızıl sözlərlə yazılır. Çünki o insanın ömrü boyu, yəni vaxtını türmələrdə keçirilməsi, yəni həbslərdə olma, cəzalarda olmasının səbəbi də məhz onun kimsənin toyuğuna daş atması deyildi. Yəni cihaddan boyun qaçırması deyildi. Vergi verməyə görə deyildi. Hakimə qarşı çıxmağa görə deyildi. Yəni kimlərsə bəzə deyir ki, ha, türmədə yatmayan alim olmur, yatmayan alim olmaz. Yəni hamısı boş söz. Yəni misal İbn Teymiyyə rəhməhullahını gətirirlər. Yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah dediyimiz kimi nə vergilərə görə, nə hökumətdən pul yeyincisinə görə, nə kiməsə əl qaldırdığına görə, nə hakimə qarşı çıxdığına görə, nə cihaddan boyun qaçdığına görə həbsdə olmayıb. İbn Teymiyyə rəhməhullahın həbsdə vaxt keçməsinin əsas səbəbi də məhz həmin bidətçilərə qarşı rəddiyələri olub. Yəni, daimən İbn Teymiyyə rəhməhullah onu özündə nə bilib? Borc, vəsfə, vaciblik. Çünki İbn Teymiyyə rəhməhullah onu kafirlərlə qarşı olan cihaddan, yəni üstün sayıb. Çünki kafirə qarşı hər bir silah tutan insan cihad edə bilər. Ancaq bidətliyə qarşı hər kəs cihad edə bilməz. Və biz Allah sonra dolayı ki, Allah sonra bizi sələfi salihin yolunda, mənhəcində, əqidəsində, məzhəbində sabit eləsin. Bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolunda gedənlərin yolunda sabit eləsin və bizə hər zaman bidətçilərə qarşı mübarizə aparmağı, onlara qarşı haqqı bəyan eləməyi nəsib eləsin. Bu qardaşlarımız ki, yəni o cür yollara düşüblər, o cür müsəlman qardaşlar və digər yollara düşüblərsə, biz Allah subhanahu taala səmimi qəlblə, yəni arzu edirik ki, dua edirik ki, Allah subhanahu onlara hidayət eləsin. Allah subhanahu onların qəlbinə sələfi salihin mənhecini, yəni bəyan eləsin. Onlar haqqı haqq kimi öyrənsinlər və haqqı ittibə eləmək onlara nəsib olsun və batili batil kimi göstərsin və batildən qorumaqlarını onlara nəsib eləsin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.